Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija no 3. Nodaļas. Kad nu visi ļaudis bija kristīti, un arī Jēzus bija kristīts, viņam Dievu lūdzot atvērās debesis, un svētais gars, kā balodis, nolaidās uz viņu, un balss no debesīm atskanēja. Tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Dievs svētais gars, mēs lūdzam, lai tu esi klāt pie mums, lai tev ir labs prāts uz mums. Mēs lūdzam, atver mūsu saprašanu, lai mēs saprotam tavus vārdus svētā gara spēkā, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Viens teikums, ko es nolasīju, kur katrs nākamais solis izriet no iepriekšējā. Burtiski, oriģinālajā Lūkas pierakstā, ko mēs saucam par parindeni, tas skan tā. Notika tas, kad visa tauta bija kristīta, un kad Jēzus bija kristīts un lūdzās, notika atvērta debes un nonāca svētais gars, miesas veidā kā balodis uz viņa, un balss no debesīm notika, tu esi dēls, mans mīļotais, tevī es ieguvu apmierinājumu. Nu, bet tulkojot, protams, tas ir izteikts ikdienišķā valodā, kur balodis nolaižas un balss atskan. Bet Lūka visu laiku atkārtā, ka kaut kas šādā veidā notika. Kas notika? Matejs saka Dieva gars, Marks vienkārši gars. Lūkas evaņģēlijā daudz biežāk ir runāts par svēto garu. Vārdi, kas notiek kā balss, patiesībā ir tieši otrā psalma piepildījums, kur ir teikts, paudīšu kunga lēmumu, viņš sacīja man, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Lūk tāda it kā zinātniska analīze par šo vienu teikumu. Tā nav Ziemassvētku vēsts, par Jēzus piedzimšanu. Nē, tās ir Jēzus kristības, izteikti šajā vienā teikumā, kura centrā nav fakts, ka tas ir, ka Jēzus ir kristīts kā viens no cilvēkiem, bet šeit tiek atklāts Dieva darbs un viņa prāts. Svētā gara liecība, ka Jēzus ir Kristus, un ka arī viss, kas notiks turpmāk, būs Dieva darbs. Un beigās ir šis galvenais vārds, šī kulminācija, jo šis ir Dieva dēls. Jēzus kristība un viņa lūkšana ir apstākļi, kas ievada galveno darbību – debesu atvēršanos. Kad mēs kādreiz otrajos Ziemassvētkos runājam par Stefana nāves stundu, tas ir otro Ziemassvētku temats, viņš savā pēdējā dzīves mirklī ieraudzīja debesis atvērtas un Jēzu stāvam pie Tēva rokas. Un tad mēs zinām, ka Jēzus uzņems arī viņu, kā pats tapa uzņemts debesīs. Un tā Jēzus atver ceļu arī citiem cilvēkiem uz debesīm caur savu nāvi un augšām celšanos, kā tāds, kam ir spēks to izdarīt. Un kam tāds spēks var būt, kam var notikt, kādam bīskapam, virsbīskapam, kādam varenam cilvēkam, pravietim, tikai tam, kas pats ir Dievs. Lai paturam to prātā, kad dzirdam, ka kāds atkal sludina kristietību bez Kristus personas. Kā tādu labo darbu, labestības, dzīvošanas mīlestībā vienam pret otru mācību. Kristus mīlestības mācību. Tas viss tā ir, bet tas ir kā rezultāts Kristus darbam. To mēs varam piepildīt tad, ja esam ar viņu kopā. Mēs nevaram pateikt, ko nozīmē šī debesu atvēršanās. Tāpat kā vecajā derībā ir vieta, kur debesis sarullējās un atrullējās, ka mēs redzam melno caurumu nofilmētu, kur viss tā kā saplūst iekšā, zvaigznes ieplūst tai melnajā caurumā un pazūd, tad tu kaut kas tur no tās sarullēšanās ir. Bet mēs ieraugam, kāda nozīme šajā notikumā ir katra cilvēka dzīvē kristībai un lūkšanai. Tādām vienkāršām, elementārām lietām, kuras varbūt mēs pat nenovērtējam un rullējam tik tālāk. Tā ir atdzimšana svētajā garā. Dieva darbs nevar rasties kā cilvēku izdomājums. Un arī šis kristību notikums nevar tā rasties. Un mēs redzam, ka tas apraksts nekā netiek uzlabots kādam izdevīgā gaismā. Un tā ir tā lielākā patiesības liecība. Te viss ir pateikts diezgan neaizsargāti. Tāpat kā Marijas bērna gaidīšana. Pat bez piebildes, ka cilvēka prātam to nesaprast, kas te notiek. Tieši pretēji, viss tiek stāstīts ļoti lielā uzticībā, ka tie cilvēki, kas būs piedzīvojuši Dieva nākšanu cilvēka miesā, būs pacēlušies pāri māņticīgiem skaidrojumiem. Nu, un kā ir? Mēs esam pacēlušies pāri māņticībai. Vai, labi, es tālāk neko neteikšu. Katram, kas visu grib apšaubīt, atliek šajos notikumos ielikt sevi, ka kristības attiecas un izmaina, vai arī neizmaina, mūsu dzīvi. Ja mēs tur neko neredzam, tad velti mums tur meklēt skaidrojumu. Kas nav, kas nenotiek, to nevar tiesāt. Naņet, isu daņet. Jūdu tautas vēlēšanās kristīties liecina, ka tā saprot, ka nav šķīsta, ka tā ir nepieciešama tiesa, taisnība. Pat Dieva izredzētajai tautai kaut kas ir jāmaina savā ceļā pie Dievu, kad pienāk laiks, kad piepildās laiks. Jānis Kristot jūdus Jordānā nerāda nekādus brīnumus. Viņš kalpo tikai ar vārdu un ar savu dzīvesveidu. Un mums kā Jāņa baznīcas iemītniekiem vienmēr jāatgādina, ka tā, kā bija ģērbies Jānis, tā kā mūsu priekšgājēji to ir altāra labās puses, vitrāžā attēlojuši, tāds pat izskatījās arī vecās derības aprakstītais pravietis Ēlija, kas ir fantastiski. Kamīļi spalvu apmetnī, tuksnesī pārtikdams no siseņiem un kameņu medus. Tāds viņu priekšā stāvēja tuksneša Jānis. Un ja jūdu tauta gaidīja Mesiju, tad skaidrs, ka viņi bija gatavi par tādu pieņemt Jāni. Tādēļ arī nāca šurp, lai uzzinātu kaut ko skaidrāk, vairāk par Dieva domām attiecībā uz viņiem. Un tieši tāpat mēs nākam uz saviem dievnamiem, lai uzdotu mūžīgi aktuālo jautājumu. Vai patiesi man kaut kas savā ticībā un dzīvē ir jāmaina? Un tad ir tas jautājums, ja mācītāji visu laiku runā par mainīšanos, tad vienā brīdī doma nāk, nu cik tad var mainīties? Pagājušas vienien mainījos, šos vienien mainījos, nākošas vien atkal būs jāmainās. Tas nav viens notikums, tā ir visa mūsu ticības dzīve no lūkšanas uz lūkšanu, kur šī maiņa ir tas, ka mēs ejam viņam tuvāk. Kad šī Jāņa kristība bija uzmodinājusi visu jūdu zemi, tad arī Jēzus līdz tam brīdim Galilejā dzīvodams un vadīdams savu laicīgo galvnieka dzīvi, saprata, ka viņa laiks ir klāt. Un viņš nāk kopā ar visu tautu Jāņa priekšā. Un var teikt, ka Dieva gars vispirms pieskārās Jānim šajā brīdī, kad viņš, skatoties uz Jēzu, redzēja nevis Jēzu, bet redzēja Mesiju. Šo notikumu vienmēr dzīvi mēs redzam savā acu priekšā gara acīm, un tur viņi sarunājas, un to, ko viņi saka, saprot tikai viņi vien. Tas ir par to, ka es neesmu cienīgs tev kurpes atraisīt, ne tikai kristīt. Un Jēzus saka, mums vajag piepildīt Dieva taisnību. Un tādēļ arī viņam ir jātop kristītam līdz ar visiem. Vēlāk Jēzus savus mācekļus sūtīs kristīt visas tautas un mācīt tam savus vārdus, lai viņu kristība kļūtu par izvēli, un par dzīves ceļa maiņas punktu. Tā ir tā pirmā maiņa, kas patiesi izmaina virzienu, un viss tālākais ir virzienā uz viņu. Maiņas brīdī vecā dzīve tiek atstāta tā kā noslīcināta, un tiek pieņemta jauna, kas ir kā laulība ar viņu pašu, ar Kristu. Tā savienība tiek izteikta kristībā, kā laulības uzticība. Un ar tādu pat uzticību savam noliktajam ceļam Jēzus apliecināja stāvēdams visu priekšā šajā Jordānas ūdenī, tur gandrīz līdz krūtīm, līdz kakliem viņa stāv. Viņš uzņēmās savu pestīšanas misiju un bija gatavs vest visus šos cilvēkus, kas meklēja Dievu, pie sava tēva. Viņš saņem kristību, kas domāta grēciniekiem, lai viņi atgrieztos. Un viņš uzņem uz sevi šos cilvēku noliktos grēkus un sāk savu ceļu kā Dieva jērs, kas nesīs visas pasaules grēku nastu pie krusta. Viņš nesūdzas par to smagumu, kas viņam ir uzlikts, jo tajā pat brīdī spēku viņam dot tēvs, tāpat kā katram no mums. Bet mūsu smagums tagad ir viņa smagums, un viņš ir Dieva jērs, kas aiznes mūsu grēkus un atnes Dievu mīlestību, kas ļauj darīt to labo, un dzīvot citam ar citu mīlestībā, palīdzot, piedodot, paciešot, panesot. Bet glābējs ir Jēzus, kas mūs ir dārgi atpircis šai grēka varai. Un viņš vēlas tikai vienu, lai mēs dzīvotu kā viņa bērni, kuru dēļ viņš ir tā cietis. Tā mēs par šo lietu liecinām arī saviem bērniem un ļoti labi saprotam, ko tas nozīmē. Arī mēs par saviem bērniem esam gatavi ciest, ja vien tas ir iespējams, bet lielāko daļu jau nevar palīdzēt. Šeit mēs lasām, kā tēva gars ir uz viņa, kā top redzams visiem, un lai arī citi to ieraudzītu, ne tikai Jānis, kur priekšā Jēzus ir pazemīgs kā kalps, bet ka šis tikko kristītais Jēzus ir Dieva dēls. Patiesi, lai to ieraudzītu, tajā brīdī Dieva gars bija uz visiem, jo tikai apskaidrotām acīm viņi varēja to ieraudzīt, iemiesotu kā balodi nolaižamies. Es šad un tad domāju, ja mēs varētu redzēt, kas notiek mūsu kristībās. Reizēm tās ir tik gara pārpilnas, gan mazo bērnu, gan pieaugušo kristības, bet mēs neredzam, tomēr jūtam ar visu savu būti, sajūtam to gara spēku, tā ka reizēm pat asars izsitis. Putnam, balodim, visā Dieva plānā ir sava īpaša vieta, tieši tāpat kā katram no mums. Balods vai putns bija tas, kas atnesa prieka vēsti, olīvu zaļo zaru par grēku plūdu beigām, par jaunas dzīves un atgriešanās sākumu. Un arī šeit šis Dieva gars, kā balodis, nes vēsti, ka ir atnācis cilvēces glābējs no citiem plūdiem, no citiem grēku plūdiem, kuros viņi slīkst toreiz, un patiesību sakot arī šodien, ir atnācis atbrīvotājs no šī ļaunuma, kas mūs slīcina. Šī ir vēlreiz pie teoloģijas tā, viena no tām nedaudzajām vietām Bībelē, kur parādās redzami visa trīsvienība – tēvs, gars un dēls. Visi kopā, bet katrs savā vietā un visi pie cilvēka, katrs savā laikā secībā, radot dzīvību, glābjot no grēka varas un uzturot, dzīvojot ikdienā ar savu žēlastību. Tēvs rada, dēls glābj, gars uztur. Dievam nav jābūt nežēlīgam soģim, lai būtu patiesis Dievs, no kura visi bīstas. Kāda neskādēļ grib iztēloties tie, kuri nenāk uz baznīcu, baidās laikam. Tās ir tās māņticības dievības, kuru vārdā kāds biedē ar sodu un briesmām. Tieši Kristus kalpošana, ko mēs redzam, atklājoties evaņģēlijā, parāda, ka viņš nevis tiesā, bet iet kopā ar cilvēku visās viņa gaitās. Arī tajos apzinātu grēku brīžos, kad mēs negribētu domāt par to, ka viņš ir klātesošs vienmēr. Tad jau labāk, lai viņš paliek te baznīcas svētajā glītumā. Nu ja, tā jau ir, ka viņš ir palicis šeit. Mēs ienākot pa durvīm, uzreiz redzam, ka viņš ir šeit, tur, pie krusta. Tieši par to grēku, kuru mēs taisāmies darīt, kā mierinājumu, lai uzņemam to, ka viņš patiesi ir kā tēvs, katru, kā pazudušo dēlu un meitu, sagaida šeit ar piedošanu. Ja mēs sev nemelojam, tad esam to piedzīvojuši un savu mūža laikā vēl piedzīvosim, kad mūsu ceļi nomaldīsies, jo no tā neviens nav pasargāts, tikai viņa žēlastība nebeidzas. Debesis atvērās, un tēvs tapa redzams savā dēlā. Un notika mums nezināmais. Var jau pielikt klāt cilvēka prātam nesaprotamais, bet tik ļoti vajadzīgais. Tēva spēks bija dēlā, lai mēs varētu piedzīvot viņa glābšanu. Tā mēs šo notikumu varam ieraudzīt savā un savu bērnu dzīvē, kā vienmēr dzīvu, nepieciešamu, aktuālu. Tā kā Jesaja tajā altāra lasījumā teica, nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Kristībā, atcerieties, kristībās, jūs nosaucat bērna vārdu Dievu priekšā. Tu esi mans, viņš mums atbild. Šie vārdi katram no mums būtu jātur acu priekšā, jo mēs tik bieži jūtamies kā pazuduši, nevienam nevajadzīgi, sevišķi šādā laikā, kad cilvēku starpā ir tik daudz konfliktu un nesaprašanās, vai vienkārši paviršu attiecību, ka mēs nedomājam viens par otru un mētājamies ar vārdiem, ar apvainojumiem. Mēs neesam pamesti, mēs esam viņam piederoši, un ja tā, tad mums arī uz citiem cilvēkiem jālūkojas ar apziņu, ka mēs nesam viņa vārdu, viņa mīlestību tālāk. Tas ir jāapzinās visā pilnībā, lai solījums, kas mūs saista ar viņu, nebūtu kā sloks, pienākums, kas liek nākt uz baznīcu, bet nāktu kā gara spēks, kas vienmēr stiprina cerību un pārliecību. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Tā šodien šajā pirmajā svētdienā pēc zvaigznes dienas atspīdēšanas laikā, kas mūs vada tuvāk lieldienām, ir svarīgi saprast, ka mēs arī katrs esam ietverti šajā kristību notikumā pie Jordānas, kur debesis atvērās. Ko es jums te tādu stāstu? Dievam 1000 gadu ir kā mirklis. Un pirms 2 mirkļiem mēs, protams, varējām būt visi tur, un šobrīd mēs esam tepat tuvu klāt viņam. Atliek to lūkšanā sajust. Tā arī būs mūsu atgriešanās, mūsu mainīšanās, aizvien uz priekšu un sekošana viņam. Jēzus savā kristībā iegremdējās cilvēku pasaulē, mēs savā kristībā iegremdējamies Dieva pasaulē. Tā mēs būsim uzticīgi savam laulību solījumam viņam līdz galam, jo tā ir Dieva apsolījuma pasauli, kurā viņš nāca, lai paliktu kopā ar mums. Amen.